entzule guzier agur bero bat. Joan den hastean, Petio Olagaraia Pezak dirua Biblian deitu saila hasi dauku. Gaurko bigarren emanaldi untan ere Pierre de Bergeren liburua iturritzat hartzen dauku. Eta egun ikusiko dugu zer dion aberastasunatz testamen zaharrak, Petio Olagaraia Peza.
Aberastasunari kasu. Biblia astean diru monedarik etzen. Trukada zen bakarrik hartu eman ekonomikoetan. Denak kanbiatzen edo ordaintzen ziren, kabalak, ogia, oloa, olioa, arnoa, berdin ere arropak. Urrea, zilarra, kobrea, pagasaritza baliatuak, kabalatratuetan, etxesal erospenetan, zergen pagatzeko ere. Jeremias profetak kondatzen du, pentselanda baten erosteko, nola balantza edo pizu molde bereko batzu baliatzen ziren. Pentse bat erosi nion nere kusi Amaniel anatoikoari. Dirua pizatu ginuen. 17 zilarrezko ziklo salbentaren akta izenpetu ginuen, finkatu eta sigilatu. Lekukoak hartu eta balantza batekin dirua pizatu, akta sinatu ginuelarik, pentsearen erospeneko akta, lekuko baten aintzinean egin nuen. Denboraetako sistema hola zen. Jesus sortu baino sei mende lehenago, palestindarrek ezagutu zuten moneda edo dirua. Persiar gerlari gudariek lursainduak okupatu zituztelarik, denbora batetako aurkituak izan diren diru pieza zahar batzuen arabera, metalezko pozi batzu ziren, seinalei batekin zer pizu zuten. Alejandro grekatiar gudari aipatuak, Palestinan sararezi zituen ere, diru greziar eta macedoniarrak. Erromanoek ere beren diru sistema baliatuko eta bortxaz sararaziko dute. Jesusen demoran, diru greziar eta erromanoak biak ibiltzen ziren Palestina. Greziar dirua gehienik evangelioak aipudu. Drakma balio tipikoa, edo di drakma, edo estatero, bidramako pieza. Erra nahi baita, bilegun lagunen zergaren ordaintzeko behartzen dirua. Sosik tikiena, lepton deitua. Orduko piezarik ahulena, alarguntza behartzuak oroitzen gira tenploko dirutegian ezarri baitzuen. Jesusek orduan, beste guziek bere sobera dutenetik ezarri dute, emazte horrek aldiz bere eskasiatik, zaukan guzia, bizitzeko behartzuen guzia ezarri du. Erromanoen dirua deitzen zen denariua, erdaraz le denie, zilarrezko pieza bat. Kanpolanetan, hala nola maastian, ari zen langilearen egun baten jornala. Erromano dirua ere talentua. Nagusi batek, bidaiaz partitzean, langileari ematen diote bati bortz, bigarrenari biga eta azkenari bat. Talentua diru mokorpeza handi bat.
aberatsak aberatsak, heldu dira egunitzak, horako txakorra bortzak, zilatuak eta hutsak. Horako txakorra moltzak, zilatuak eta utzak. Bai do batzu, jaunari da golbe hartzua. Bai do batzu, arena da herreinua. Bai do batzu, jaunari da gonde hartzua. Bai do batzu, arena da herreinua.
Moneda ezagutua ez zelarik, baziren ontasunak. Bibliak dio Abraham oso gizon aberatsa zela. Alaikan ere bere sorlekua utzirik, ezakutzen ez diren leku batetarat joaiteko, bideari lotzen da. Ez jakinean norat doan. Atzerritar egiten da. Apokalipsia liburuak aldiz ez du aberatsa halaxet laudatzen. Hau diozu, aberatsa naiz ez dut deusen beharrik. Eta ez dakizu doakabea zirela. Urrikalgarri eta behartsua. Itxua eta biluzia. Kontseilu hau emaiten dautzut. Eros ezadazu sutan garbitu urrea. Aberaz zaitezen. Bai eta jauntzi xuriak soinean ezartzeko. Biluzirik agerre zaitezen ahalge garri. Maite ditudanak erasiatzen ditut, eta zentzarazten dio jaunak. Izan beraz kartzu, eta bihoz berri zaite. Hara atean nagola, norbaitek nere mintzua entzuten badu, eta irekitzen atea, haren ganat sartuko naiz, eta elgarrekin afalduko gira. Garraileari enekin jartzea emanen diot, nere tronuan, ni ere garraile izan, eta nere aitarekin haren tronuan jarri naizen bezala. Beharririk baduenak, entzun beza, espirituak, Eliz elkarteari erraiten diotena.
Nauzkatzuen ontasuna, hagek dira barnez jana, dirdire gure rauz bihar, aberatsak egin digar, dirdire gure rauz bihar, aberatsak egin digar. Bai do batzu, arnari da gonde hartzua. Bai do batzu, arena da herreinua.
Do hatzu aberatsak. Horra zer dion ere bertzalde gure Bibliak, bere lehen orrialdetan. Bibliako lehen idazlariek aberastasuna jeinko onaren seinale ikusten zuten. Juduar basoak aberatsak ziela, diote, Abraham, abere, zilar eta urre, aberastu ere zen Jakobo, artalde handiak, mutil eta neskato hainitz, kamelo eta asto ere. Jeinko aldeko izan baitut, onartu ekarri dizudan oparia. Salomon erregea lurreko errege guziak baino aberatsagoa. Jakintsuagoa ere. Orduan jenkoak dio. Gainera eskatu ez duzuna ere emanen dautzut. Aberastasuna eta ospea. Zure egunetan nihungo erregek izanen ez duten neurrian, izarian. Aipuda ere, Job. Bazen utz herrialdean Job izeneko gizon bat. Zintzoa, zuzena. Jenkoa errespetatzen zuen. Eta gaiztekeriatik urruntza bilan. Zazpi seme eta hiru alaba bazituen. 7.000 ardi. 3.000 kamelu. 500 idipare. Eta zerbitzaria initz ere. Ekialdean bizi zen gizonik aberatsena.
Beltzelanez zarpatuta, joan zarezti bestaz besta, bainan tanpez urtuko da, zuek bildu dirumeta. Bainan tanpez urtuko da, zuek bildu dirumeta. Bai doatxu, doatxu, jaunari dagon behatxu. Bai doatxu, doatxu, arena da herrinua. Langileak ez du izan, hartze zuen lansaria. Bainan dena zuzen ditzan, una kristo bozkaria. Bainan dena zuzen ditzan, una kristo bozkaria. Bai doatxun, doatxun, jaunari da gorbe hartxua. Bai doatxun, Dobatxu, arena da erreinua.
Deuteronomo liburuak dio ere. Gaur erraiten dautzkitzuetan manamendu betetzerat entxeatzen bazizte, eta jeinkoari, zuen jeinkoari, zintzo obeditzen badiozue, mundu herri guztien baino gehiago goratuko zaituztet. Jeinkoari obeditzen badiozue, benedizione hauk guziak bete-betean ukanen dituzue. Emankor egingo zaituzte jeinkoak, baizuek, baizuen lur eta abereek. Saskiak fruituz eta horre mahiak ogiz beteko dauzkitzuete jenkoak. Aldiz, gaur emaiten dauzkitzutuetan manamendu eta legiak betetzeraten seatzen ez bazidezte, madarizionez betea izanen zarete. Eta hola segitzen du. Orduko jendek pentsu zuten beraz, norbait nasaiki bizia bazen, jeinkoari fidel egoiteagatik saristatua zela. Orduan ez zuten sinesten, hil eta bertze bizi bat izan zitaikela ere. Hori bakarrik Jesus sortu baino bi mende lehenago sinesmen hori agertu zen. Jobek dio, jende aberatsa ez dela automatikamente gizon justu bat. Pobrea aldiz gizon bekatoros bat. Joben ondotik, profetek ere gauza bera diote. Sobera fortuna, pobreen eta txipien bizkarreginak, injustiziaren gainean oinarrituak baitira, maizaski. Profeten erakaspen hori, Jesu sortu baino mila urte lehenago, plazaratzen da. Erregen denboran, aberatzen eta pobrean arteko diferentzia handitzen da orduan. Erregiaren inguruko funtzionario batzu, komertzant eta eskulangile batzu, mail batez bezala iragatean dira. Hirietako kartier ederretan dituzte egoitzak. Berrikitan, Tirza hirian, Palestina iparraldean, ikerketa batzuen ondotik, ohartu dira, hiri hortan, Jesu sortu baino hamar mende lehenago, etxe guziak igual-iguala zirela. Aldiz, 8. mendean, hiri berean, bazela kartier beresi bat, aberatzen dako. Beraz, orduan sortzen dira profeten oihuak. Pobreen zapalkuntzaren kontra. Jenden artean gauzak gaizki partikatuak direla eta. Justizia ez dela ongi egina. Eta zonbat olako. Amos, profeta. Sortzez hegoaldekoa. Jenkoak igortzen du iparraldeko jendea ere, buruz. Jesu sortu baino 7:50 urte inguru hortan. Amos ohartzen da. Merkatuetan, komertxant batzuek balantza edo pizuak nahitarat makurtzen dituztela. Jeinkoak oihu egiten du. Behin ere ez ditut zuen zarkeria eta faltsukeriak ahantziko. Emazteak besta gorrian dago zila salatzen du ere Amosek. Judeak kondenatzen ditu. Pobreak dituzue bakarrik gaztigatzen. Harrizko etxe eder horietan etzirezte bizitzen ahalko. Zuen maasti ederretako arnua ez duzue edaten ahalko. Bertzalde Mixe eta Isaias agertzen dira. Amozen demora berean eta lurren mehatxu bertsuak dituzte plazaratzen. Doakabe zuek, diruak boteria emaiten dauzkitute eta hauzoaren pentzelanda jelosiaz duzue beretu. Heien etxaldeak dituzue hartzen. Itzaiaz, Jerusalemen bizi da. Eta dio, nolaz zu, Jerusaleme, hiri fidela, justizia zapaindua, zuzentasunaren ieslekua, nolaz bilakatu zare, emagaldu bat. Orai, hiltzailean iesleku, zure dirua itzuli da haunaren pare. Zure buruzagiak gaiztagin batzu, oinekin partzuer. Denek opariak maite dituzue, arno honen ondotik zabiltzate. Ume surtsari kasurik ez diozue egiten, eta alarguntzaren beharrez ez duzue axolarik. Diru edo poder gozea dutenak salatzen ditu ere Isaias profetak. Zuen beilak hastio ditut, eta zuen bilerak ere eskaintzako freitzen dituzte, baina ene begitartea baztertzen dut. Hola da mintzo jinkoa profetaren bidez.
Horaidanik indarregi, Gutan ariz Kristo jauna, argi zemek ergarrekin, dugun meda maitasuna. Argi zemek ergarrekin, dugun eda maitasuna. Bai doatzu, jaunari dagon behatzua. batzu, ondo batzu, arena da herreinua.
Aberastasuna, bortxaketa eta zapalkuntza iturri agertzen da beraz. Bosgarren mende erditan, hirirat itzultzean, juduen artean, horran unditugun zuhurrak edo jende zintzoak. Profeten erakaspen bertsua zabaltzen dute. Ez zaitezte eror aberastasunaren zeporat. Ikasazue diruaren ongi erabiltzen. Behar den neurrian, zuhurtzia gidari. Gizon zuhur horiek batzuetan adin ederrekoak dira. Palestinan bezala, badira ere, Egipton, Mesopotamian eta Kanaan herrialdean. Zer dioten? Jesu sortu baino hiru mende lehenago, mintzo dira. Dirua maite duena ezin asea izanen da. Diruduna etxe edo pentse metatzen haritzen dena, bere semeak berdin oro janen ditu. Hilondoan denak leku berera goazi. Ez kexa, gizon bat aberasten bada, eta etxearen aipamena handituz doala, berdin hiltzean berekin ez dik deus ere manen. Salmo egileak ere dio, gizon puxanta bururik gabeko kabala baten pare da. Diruak urgulu iturri da. Hori baino aize hobekiago dira, une artean osagarria, jenden errespetua, zuzentasuna. Aize hobe da pobre bat, osagarri betean, osagarri ona, munduko urre guzia baino. Espiritu argi bat, fortuna handi bati nausi. Jauna, emadazu bakarrik behar duten janaria. Zeren eta sobera ongi hasia banaiz, zure ukatzeko irriskuan izanen naiz. Erranez, nunduk jinkoa, norda jinkoa. Eta beti horiek ere Abraham etxemplu gisa hartzen dute. Mamre deitu haitzaren ondoan egina zuen oialezko etxola bat. Eta deneri ongi etorria egiten zioten. Izan ziten aberasak edo pobreak, errege edo buruzagiak, ezindu edo hankamotzak, adiskide edo kanpotarrak, hauzo edo bidelariak, urrik almenduz eta maitasunez, ostatu emaiten zioten deneri. Horra beraz, testament zaharrak dio, duenak eman dezala behartzuari, jenkoa baita aberastasun bakarra. Hori ahazten duenak, pobreak mespresatzeko irriskuan jartzen baita.
Puntan entzule bururatzen da emanaldi hau, dirua Biblian sailako bigarrena. Petio Lagaraia Pezak errandauku zer dion, ba testamen zaharrak, aberastasunaz. Eta mila esker bai zuen atentzioagatik.